Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, karena dalam kesempatan ini dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai Yakub yang mengirimkan 10 anaknya ke Mesir untuk membeli makanan karena bencana kelaparan hebat yang mereka alami. Ketika mereka sampai di Mesir, Yusuf segera mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Yusuf tidak melihat Benyamin, sehingga dia berusaha untuk mengorek informasi sebanyak mungkin tentang Benyamin. Dan sampai akhirnya, Yusuf ingin mereka membawa Benyamin dan Simeon menjadi jaminan. Saudaraku, ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir untuk kedua kalinya, mereka membawa Benyamin karena itulah persyaratan yang sudah diberikan oleh Yusuf. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Yusuf bertemu dengan Benyamin adiknya? Nah saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut dengan membaca Kejadian 43 ayat 16-17 yang mengatakan demikian. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Saudara, alasan mengapa Yusuf mengundang mereka ke rumahnya sangat jelas. Ia ingin berbicara dengan mereka secara pribadi di rumahnya sendiri. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf." Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Saudaraku, mereka kini benar-benar merasa panik. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dia mengundang mereka ke rumahnya dengan maksud yang baik. Yusuf telah memperlakukan mereka dengan keras sebelumnya, dan kini tiba-tiba ia mengundang mereka untuk makan siang. Sekali lagi di sini, sesuatu yang di dalam situasi umum akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidakkah Anda akan merasa bangga jika Presiden Indonesia misalnya mengundang Anda untuk makan malam? Anda berpikir bahwa itu adalah suatu hak yang istimewa dan luar biasa, bukan? Namun, saudara, bagi saudara-saudara Yusuf, hak istimewa seperti itu tidak mendatangkan sukacita. Mereka merasa bersalah tentang segala sesuatu yang terjadi karena mereka adalah orang-orang yang telah menjual saudaranya. Rasa bersalah mengubah sukacita itu menjadi penderitaan. Dalam ketakutan, mereka bertanya-tanya dan mulai berspekulasi. Mungkinkah orang ini berencana untuk menjadikan mereka sebagai budak karena uang yang disembunyikan dalam karung? Saudara, firman Tuhan selanjutnya mencatat bahwa karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara, Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Saudara, mereka mulai meminta maaf, menjelaskan masalah sebenarnya, dan memohon. Mereka bahkan memohon kepada orang yang membawa mereka masuk ke rumah Yusuf. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Saudara, jelaslah orang ini melalui kesaksian Yusuf telah memiliki pengetahuan akan Allah yang hidup dan benar. Sedikitnya Yusuf telah memberitahukan sebagian dari apa yang sedang terjadi. Ketika ia berkata, "Uangmu telah kuterima." Saya membayangkan bahwa hal itu telah membuat saudara-saudara Yusuf lebih ketakutan lagi. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannyalah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan." Saudara, di sini kita lihat adat istiadat mencuci kaki lagi. Kita telah melihatnya dalam kehidupan Abraham, dan kemudian sekali lagi dalam kota Sodom. Itu merupakan adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Sesudah itu, mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah." Saudaraku, ingatlah bahwa Yakub telah mengatakan kepada anak-anaknya untuk memberikan upeti kepada orang itu, yaitu Yusuf. Perhatikan bahwa mereka sujud kepadanya sampai ke tanah. Sekali lagi kita lihat di sini bahwa mimpi Yusuf benar-benar digenapi. Kemudian firman Tuhan katakan, "Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, 'Apakah mereka selamat?' Lagi katanya, 'Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah dia?'" Saudara, ini adalah momentum atau peristiwa yang sangat dramatis. Yusuf mungkin duduk di sebuah kursi, bukan di sebuah tahta, suatu tempat yang agak tinggi, sementara saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Ketika mereka sudah berdiri, Yusuf memandang mereka langsung ke mata mereka, dan mereka memandang dia. Dan Yusuf bertanya, "Apakah ayah kalian sehat? Orang tua yang kalian bicarakan itu, apakah ia masih hidup?" Anda lihat, Yusuf sangat tertarik karena itu adalah ayahnya juga. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Jawab mereka, 'Hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup.' Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud." Saudaraku, di sini mereka sujud menyembah lagi. Benyamin berada dengan mereka dan ia juga turut menyembah. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, 'Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?' Lagi katanya, 'Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku.'" Saudara, Yusuf memandang adiknya Benyamin yang seibu dengan ia. Yang lain adalah saudara-saudara tirinya. Sungguh suatu saat yang sangat dramatis, dan Yusuf tidak dapat menahan emosinya. Sehingga firman Tuhan katakan, "Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ." Saudara, Yusuf sangat terharu dan hatinya sangat merindukannya. Ia pergi ke ruangan pribadinya dan menangis. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia bertemu dengan saudara kandungnya Benyamin. Yusuf sudah hampir 40 tahun sekarang, dan Benyamin adalah seorang pemuda. Kemudian firman Tuhan katakan, sesudah itu, dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Saudaraku, ini merupakan sebuah gambaran yang mengagumkan dan sangat indah yang akan segera digenapi. Nabi Zakaria mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya pada suatu hari kelak. Mereka akan bertanya kepada dia tentang luka di rusuknya dan tusukan paku pada kedua tangannya. Ia akan berkata kepada mereka pada hari itu, inilah yang saya terima di rumah sahabat-sahabat saya. Kemudian mereka akan mengenali dia dan mereka akan menangis. Ia adalah dia yang telah menyediakan keselamatan bagi mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah dia yang memberikan hidupnya untuk pengampunan dosa mereka. Ini akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Akan ada segelintir orang yang akan mengenal dia. Banyak dari saudaranya tidak percaya kepadanya ketika ia datang untuk pertama kalinya, tetapi pada saat itu mereka akan mengenali dia. Demikian juga dengan saudara-saudara Yusuf. Mereka yang membawanya ke dalam perbudakan, menjualnya dan menyingkirkan dia. Tetapi kini, Yusuf akan menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus akan melakukan hal yang sama juga. Saudaraku, setelah Yusuf kembali ke kamarnya untuk menangis, ia kembali bisa menguasai dirinya. Kemudian dia membasuh wajahnya dan kembali kepada saudara-saudaranya serta berkata, ayo kita makan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu dianggap suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudaraku, orang Mesir makan secara terpisah. Yusuf terpisah dari mereka. Saudara-saudara Yusuf mungkin berpikir, karena Yusuf adalah seorang petinggi, seorang pemimpin di tempat itu, maka dia makan terpisah. Selanjutnya firman Tuhan katakan, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Saudaraku, Yusuf mengatur posisi tempat duduk yang tepat sesuai dengan usia mereka, sehingga mereka saling memandang dengan penuh keheranan dan bertanya-tanya, bagaimana ia bisa mengetahui urutan tersebut? Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudaraku, perhatikan bahwa ia melayani piring mereka. Dan sekali lagi, ia tidak dapat menahan diri untuk memperlihatkan kasihnya kepada Benyamin, sehingga ia memberikan 5 kali lebih banyak daripada yang lainnya. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Selanjutnya kita akan masuk dalam pasal 44 kitab Kejadian. Saudara, sekali lagi kita mendapatkan pasal yang indah dan dramatis di hadapan kita. Yusuf memiliki suatu rencana dalam benaknya ketika ia mengirimkan saudara-saudaranya untuk pulang dengan membawa gandum. Ia ingin menguji kasih saudara-saudaranya terhadap Benyamin dan ayah mereka. Ingatlah bahwa mereka telah menjualnya ke dalam perbudakan. Sudahkah mereka berubah? Akankah mereka rela melepaskan Benyamin untuk masuk ke dalam dunia perbudakan untuk menyelamatkan diri mereka? Mari kita lihat pasal 44 ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, Tarulah ke dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, 'Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakai untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian.'" Saudara, Yusuf mengirim mereka kembali dan saudara-saudaranya mulai perjalanan mereka sambil berpikir bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Tetapi kepala rumah Yusuf mengejar mereka dengan perintah khusus. Ketika mereka baru saja keluar dari daerah itu, maka mereka tersusul. Sepasukan tentara mengejar mereka dan mereka dituduh telah mengambil piala milik Yusuf. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu." Saudara, kini kepala rumah itu berkata bahwa Yusuf menggunakan piala ini untuk bernubuat. Ingatlah bahwa Yusuf adalah seorang nabi dan ia mampu meramal tentang masa depan. Kita tahu bahwa hal itu memang demikian karena ia dapat menafsirkan mimpi-mimpi juru minuman, juru roti, dan bahkan mimpi Firaun. Ia mungkin saja menggunakan piala ini atau mungkin itu merupakan bagian dari tipuan yang digunakannya. Ia harus memahami bahwa karunia bernubuatnya merupakan sebuah pemberian yang diberikan Allah kepadanya, dan ini terjadi sebelum ada pernyataan tertulis. Saudara, kita tidak akan menggunakan sebuah piala atau melihat pada daun teh, tidak juga membaca horoskop. Itu semua tidak masuk akal. Hal itu mengungkapkan bahwa kondisi rohani yang menyedihkan dari orang-orang pada saat ini ketika mereka berpaling kepada hal-hal seperti itu. Yusuf memang memiliki suatu karunia, dan karunia itu tidak tergantung pada piala tersebut. Karunianya merupakan murni pemberian Allah. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Saudaraku, mereka begitu yakin bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki piala tersebut. Tetapi selanjutnya firman Tuhan katakan, sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu di dalam karung Benyamin. Saudara, tentu saja Yusuf telah memerintahkan kepala rumahnya untuk memasukkan piala itu ke dalam karung Benyamin. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Saudara, mereka mengoyakkan jubah mereka sebagai tanda dari perasaan tertekan. Mereka semua berputar dan berbalik ke kota. Mereka tidak akan pulang tanpa Benyamin bersama dengan mereka. Anda dapat pastikan hal itu. Di sini mereka sujud menyembah Yusuf sekali lagi, dan kali ini dalam keputusasaan dan penderitaan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Saudara, Yehuda maju ke depan dan keagungan orang ini benar-benar nampak di sini. Ingatkah Anda? bahwa dari suku Yehudalah juru selamat kita muncul? Dan orang ini melakukan pembicaraan yang paling baik yang pernah dicatat. Ia mengakui sepenuhnya bahwa karena dosa merekalah hal ini menimpa mereka. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak Tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Saudara, Yusuf kini ingin menguji mereka dari sudut kecintaan mereka terhadap saudara mereka. Ia mengatakan bahwa Benyamin adalah yang bersalah, jadi Benyaminlah yang harus tinggal di sana. Mereka telah menjual dia ke dalam perbudakan, dan kini ia berkata, tinggalkan Benyamin saja di sini, dan ia akan menjadi budak saya. Dialah yang bersalah, yang lain dapat pulang. Tetapi kini dengarkanlah apa yang dikatakan Yehuda dalam firman Tuhan selanjutnya. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Saudara, Anda dapat lihat posisi yang disandang Yusuf di Mesir. Selanjutnya firman Tuhan katakan, Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Dan setelah itu kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan dua orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Saudaraku, di sini dalam pernyataannya, Yehuda sedang melaporkan apa yang telah terjadi dan perasaan ayah mereka. Sebenarnya sang ayah telah ditipu dan Yusuf dapat melihat sekarang. Sekarang ia tahu dengan tepat apa yang dikatakan saudara-saudaranya kepada ayah mereka, apa yang telah terjadi padanya di waktu yang lalu. Saya percaya bahwa inilah kali pertama seseorang di antara mereka menceritakan hal yang benar. Sebelumnya mereka katakan bahwa ia telah pergi, yang berarti bahwa ia sudah mati. Kita dapat melihat hal lain. Yakub semakin bertumbuh dalam kasih karunia, tetapi ternyata ia belum dewasa. Bukannya ia mempercayai Tuhan, tetapi kini ia malah bersandar pada anaknya Benyamin. Jika sesuatu terjadi pada Benyamin, maka ia akan mati karena sedih. Saudaraku, Ada orang-orang Kristen yang memperlihatkan iman yang luar biasa kepada Allah ketika kematian menimpa seorang yang dikasihinya. Yang lainnya malah ikut mati ketika hal itu terjadi. Saya tidak peduli betapa dalamnya Anda mengasihi salah satu anggota keluarga Anda, jika Anda berdua adalah anak-anak Allah, Anda tahu bahwa Anda akan bertemu lagi di surga kelak. Orang yang hidup dengan iman tidak akan ikut mati pada saat menghadapi hal itu. Oleh karena itu, kita dapat mengenali bahwa Yakub masih belum dewasa. Walaupun ia semakin bertumbuh dalam kasih karunia, ia masih belum percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Benyamin benar-benar akan dijadikan budak oleh Yusuf? Jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.